Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-adventure-filmen Fountain of Youth fra 2025.
Oh, Luke!
Okay, she seems quite warm, so keep the cat in the bag until I release it. Yeah, great.
Oh!
Charlotte, you look fantastic.
No thanks to you.
Me? What did I do?
Oh, quite a lot, actually. Luke? Deb?
Charlotte.
And you are?
I'm Owen Carver.
And you do?
I do the money.
And which genius will explain to me why I am now unemployed?
You should tell her.
Not yet.
We're looking for the Fountain of Youth.
Oh, please, no. Not this again.
What did I just say about the cat in the bag?
Cat wasn't happy in the bag.
And you're paying for this.
Guilty as charged.
Your motivation being more money, power. Ah, oh, spectacular face cream.
I'm dying. Liver cancer.
Awkward.
If the fountain restores youth and health, maybe it can save me.
Guy Ritchie dropper alle de der knudrede titler med den her nyeste Apple Plus film, han har lavet. Ikke noget med Operation Fortune, Rooster Gare eller The Ministry of Ungentlemanly Warfare, eller hvad det nu var, de hedder alle de her titler der. Nej, nej. Fountain of Youth går lige på, når det gælder sin titel, for den handler lige netop om jagten på The Fountain of Youth, altså ungdommens kilde. Vi møder eventyren og Indiana Jones wannabe-helten Luke Perdue og hans mere praktisk anlagte søster Charlotte. På trods af, at de lever meget forskellige liv, så tog de før i tiden på eventyr sammen for at finde hemmelige skatte og begravede kunstværker sammen med deres far, og det er altså meget fint, men det er altså noget, de ikke rigtig gør mere. Alligevel så lykkedes det Luke at lokke sin søster med på et nyt eventyr for at finde før omtalte og muligvis fiktive ungdomskilde. Der er en døende rigmand, der finansierer hele det her eventyr, simpelthen for at prøve at undslippe døden, sin egen død. Men det er naturligvis ikke alle, der synes, det er en god idé at finde ungdomskilde, hvis den altså kan alt det, som historiebøgerne påstår, så er det muligvis noget, der helst skal forblive skjult. Interpol forsøger at stoppe Luke, fordi han render rundt og stjæler kunstværker i den her forbindelse, og der er også en hemmelig organisation, der arbejder på at stoppe de her eventyr. De har deres helt egne motiver for at forhindre, at den her kilde bliver fundet. Så med andre ord, så bliver det her et hæsblæsende eventyr, hvor vi skal tage med vores helte fra England til Thailand til Østrig og til Egypten, mens de bliver jaget af alle mulige slemme folk, der prøver at stoppe dem. Det er simpelthen Fountain of Youth i en nøddeskal. Og filmen er som sagt instrueret af Guy Ritchie og de to film, jeg nævnte, Ministry of Ungentlemanly Warfare og Operation Fortune, Rooster Gare. Det er jo de to forrige film, han har lavet, og dem har vi begge to snakket om her i kassen. De var sådan lidt af varierende kvalitet. Før det, så lavede han den fremragende Wrath of Man, og The Gentleman fra 2019 var vist også meget sjov, og så har vi også anmeldt den forfærdelige Aladdin fra 2019, som han jo også stod bag. Så var et kæmpe hit, men ja, ikke sådan super vidunderlig. Alright, det var instruktøren Guy Ritchie. Lad os også lige tage et kig på rollelisten. Luke Perdue bliver spillet af John Krasinski, som de fleste jo nok kender som Jim Halpert i The Office, den amerikanske udgave af The Office. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med A Quiet Place, som han spillede med i og instruerede, og så har han jo også lavet action-spion-tv-serien Jack Ryan i adskillige år. 4 sæsoner, tror jeg, den kørte. Men den er vi slukket ned nu. Så har vi som Charlotte Perdue, som altså er hans søster, der har vi Natalie Portman. Og hende har vi jo haft i kassen en gang før. Lucy in the Sky fra 2019 har vi anmeldt. Ellers tror jeg faktisk ikke, vi har fat i hende. Og da jeg sådan gik ned over hendes CV af filmen, så chokerede det mig faktisk en lille smule, hvor få gode film Natalie Portman egentlig har lavet. Altså, jeg tror, vi skal tilbage til 2006-filmen V for Vendetta, før vi overhovedet finder en film, jeg gider at se igen. Jeg vil ikke engang påstå, det var en fremragende film, men en film, jeg overhovedet gider at se igen. Vi skal helt tilbage fra før hun spillede Padme Amidala i prequel Star Wars-trilogien. Vi skal helt tilbage til sådan noget som Beautiful Girls og Leon og sådan noget, for at finde nogle gode film fra Natalie Portman. Det er faktisk en enormt meget shit, hun har lavet. Men vi kan stadig godt lide hende et eller andet sted, så sådan er det. Så har vi den her kvinde, der er krediteret som Esme, men jeg tror aldrig, de siger hendes navn, hvis jeg ikke tager meget fejl, som er den her mystiske figur, der jager de her skattejæger her, som kommer fra den her mystiske organisation, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Den her karakter bliver spillet af Isaac Gonzalez, som vi altså har haft i kassen adskillige gange, blandt andet i forbindelse med Ambulance, og så var hun med i The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Så har hun også lavet science fiction filmen Ash her i 2025, som jeg har optaget en anmeldelse af, men ikke noget at poste endnu. Så den kommer altså en gang i fremtiden. Så er man forberedt på det. Så den her rige mand, der finansierer hele operationen, er Owen Carver. Der har vi Domhnall Gleeson, som vi jo også husker fra de nye Star Wars-film, hvor han spillede General Hux, og synes jeg var ret sjov. Derudover er der en Interpol-agent, der jager dem, Jamal Abbas, som bliver spillet af Arian Moriet, som man måske kan huske fra tv-serien Succession, hvis man har set den, der spiller han med nogle afsnit, og så er han også med i Spider-Man No Way Home. Derudover så har vi med på den her skattejagt, har vi to medlemmer fra det her søskende pars fars gamle team, som hjælper dem i den her aktuelle skattejagt. Det er Patrick, spillet af Las Alonso, som faktisk har en rolle i Wrath of Man fra samme instruktør Guy Ritchie, og så er han også med i Fast and Furious fra 2009. Og så er det Carmen Eyogo, der spiller Depp. Skuespilleren vil man muligvis kunne huske fra Alien Covenant, og så er det hende, der er den romantic interest i Metro fra 1997 med Eddie Murphy, og jeg må tilstå, jeg kunne overhovedet ikke genkende hende. Jeg ved godt, hun er blevet nogle år ældre, men det er så en ting, jeg kunne simpelthen ikke genkende hende i den her film. Så er det. Stanley Tucci dukker op i en lille bitte rolle, som man ikke skal vide så meget om på forhånd, og så møder vi også Charlottes unge søn Thomas, som bliver rodet ind i det her skattejagt undervejs. Også bliver spillet af Benjamin Shivers, som blandt andet er med i tv-serien The Devil's Hour. Alright, lad mig ikke træde mere rundt i rollelisten. Lad os i stedet for kaste os over anmeldelsen af Fountain of Youth.
In the 1600s, six artists made a pact to reveal the location. Each one hid a clue in their paintings.
Behold, Caravaggio's The Taking of Christ. Rubens, The Descent from the Cross. Vildens, Christ's Disciples on the Road to Emmaus. Velasquez's Christ Crucified. El Greco's Christ Carrying the Cross, and look who it is, your Rembrandt, Head of Christ.
The El Greco was stolen from the Gardner Museum in Boston in 1990, and it's been missing since then, so good luck with that.
Missing no more. Found it in Thailand.
Jesus.
Yeah, carrying the cross.
You have a compulsion.
Some might call it a skill.
Sickness.
Talent.
Pathology.
Okay, it's a gift.
Each canvas is marked on the back with invisible dye and a secret signature which reads, Sex et unum.
Six in one.
Six canvases, one path.
Lad os bare kalde en spade for en spade, og en dumdristig eventyr for en dumdristig eventyr. Med Fountain of Youth forsøger Guy Ritchie helt åbenlyst at lave sin egen Indiana Jones-film. Ingen tvivl om det. Det er simpelthen det, han prøver på. Er det så en god idé, og kan det overhovedet lade sig gøre? Well, det lykkedes jo ikke engang den ellers fantastiske James Mangold at lave en Indiana Jones-film, på trods af, at han lavede en rigtig Indiana Jones-film. Indiana Jones and the Dial of Destiny, den var jo forfærdelig. Den anmeldte vi tidligere her i kassen. Vi har også snakket om andre mislykkede Indiana Jones-kloner her i kassen, sådan som Uncharted for eksempel, Tomb Raider fra 2018, og ja, jo mindre sagt om den oprindelige Tomb Raider-film Lara Croft of Tomb Raider fra 2001, jo bedre. Den var jo heller ikke særlig god. Der er også noget som National Treasure med Nick Cage, som jeg har set tidens morgen, men den sagde mig altså ikke rigtig noget dengang, så jeg ved ikke, om jeg bør gense den. Men bare lige for at være fair, der er altså også gode Indiana Jones-kloner, der har ramt plet. Sådan noget som The Mummy fra 1999 er jo fremragende, lige den rigtige stil hele vejen igennem. Der er Librarian TV-filmene med Noah Wyle, som jo er vildt sjove. Der er også tv-serien Hooten and the Lady fra 2016, som jeg tror, jeg har nævnt nogle gange før, som kun kørte i 8 episoder, tror jeg det var. Men det er også en super fed Indiana Jones-agtig klon-tv-serie. Og så er der jo også en anden serie, der godt nok var en del billigere end noget af det andet, jeg har nævnt her. Relic Hunter fra 1999, som kørte i 3 sæsoner med Tia Carrera. Den var altså også ret underholdende. Den kunne jeg godt lide på sådan lidt mere low-budget-agtig plan. Så det kan lade sig gøre at lave en Indiana Jones-lignende film eller serie eller sådan noget, uden at man hele tiden sidder og tænker over, at det her det i virkeligheden bare er en kopi af et eventyr med den der ikoniske helt. Så spørgsmålet er, om Guy Ritchie har gjort det her med Fountain of Youth. Har han skabt sin egen Indiana Jones-klon, der kan stå på egne ben? Nej, det har han ikke. Han har ikke skabt en film, der kan stå på egne ben på den måde. Det har han altså ikke. Lad os få det på plads med det samme, og når vi så har det på plads, så kan vi konstatere, at der er flere grunde til, at den her film ikke fungerer fantastisk, men vi kan jo tage det fra en ende af. Lad os starte med castingen. John Krasinski er bestemt en charmerende gaucho, og hans karakter, Luke Perdue, som han spiller i den her film, den er meget tæt på den her Jim Halpert-karakter, han spiller fra The Office, mere end sådan noget som Jack Ryan for eksempel, som jo er meget mere alvorlig. Jeg vil sige det på den måde, at John Krasinski, han balancerer lidt sådan på en knivspids på den her i den her rolle her, fordi han er lidt for tæt på at være lidt for stort et selvfedt røvhul i den her rolle, der fordi han bare den her karakter bare skider på alle i sin skattejagt, inklusiv sin søster i øvrigt, som mister sit job og alt muligt andet halløjse undervejs, og det er han tilsyneladende ligeglad med. Det er ikke så godt, men fordi John Krasinski er så charmerende, som han er, så hiver han den her karakter hjem på sin egen charme. Men det er lige ved, at det går galt. Det vil jeg altså våge at påstå. Og alligevel så bliver Luke Perdue jo altså ikke solohelten i det her eventyr, fordi det er ligesom det er faktisk hans søster, der virkelig får de sidste brikker til at falde på plads i den her skattejagt. Og det er ligesom dem som team, der står i spidsen for den her skattejagt på et eller andet plan. Så han får ikke lov til sådan at være så meget en Indiana Jones-klon, fordi han får ikke lov til at stå helt alene, John Krasinskis karakter der, Luke. Og så er der, altså i rollen som den her søster Charlotte, der er Natalie Portman jo, som jeg nævnte tidligere, og hun er vildt sympatisk, både som skuespiller og karakteren, men hun er også en lille smule kedelig, den her karakter. Charlottes baggrundshistorie er, at hun er ved at blive skilt, og ved at miste sit barn til en kont af en eksmand. Og det er jo ikke sådan et vanvittigt charmerende subplot, der skaber sådan en god eventyrstemning. Nu skal vi afsted og finde skatte, mens sønnen er hos eksmanden, der er ved at tage hele forældremyndigheden. Det er bare ikke så det fungerer ikke skide godt. Det skaber ikke en god stemning. Og det virker også lidt ud af synk med resten af den ubekymrede skattejagt, som der foregår i den her film. Så det der med eksmanden virker ikke så godt. Men måske har man tilføjet den her seriøse vinkel til den her søsterkarakter for at kunne lokke Natalie Portman ombord i den her film. Det ved jeg ikke. Det er bare mig, der spekulerer. Men det virker ikke fremragende. Og så altså, vi har Isaac Gonzalez som den her mystiske kvinde, der jager det her søskendepar, og det er bestemt en karakter, der har potentiale, men den falder alligevel ikke helt i hak, den her karakter, fordi der er det her med, at Krasinskis Luke, vores helt der, grovflirter med den her Isaac-karakter i hele filmen, og det er meget sjovt, men fordi historien som helhed fokuserer enormt meget på den her bror-søster-dynamik, der er på eventyr sammen, så er der ikke rigtig plads til den her romantiske vinkel, som filmen også lidt forsøger at køre i stilling, men ikke alligevel, så det føles lidt underligt. Det føles ikke helt komplet, det her trekløver i spidsen. Og så har vi Domhnall Gleeson som den her rigmand, og det virker lidt som spøjs casting, men jeg synes rent faktisk, han fungerer rigtig godt i den her rolle, så det er fint nok. Men altså, nu har jeg beskrevet de her 4 hovedkarakterer, Og det er så meget fint, men det er så altså her, vi kan konstatere, at skuespillerbudgettet slap op. For alle andre karakterer i den her film blev spillet af ligegyldige folk, der ikke gør indtryk. Lars Alonso og Carmen Eyogo, som spiller de her to andre medlemmer af teamet, de er tapet. Altså, filmen er totalt ligeglad med de her karakterer og gør ikke det mindste forsøg på at give dem noget som helst interessant at lave. Og jeg har aldrig nogensinde set to skuespillere, der åbenlyst keder sig så meget i en film. Altså, det er virkelig utroligt. Seriously, specielt, prøv at kigge på Carmen Eyogo, når hun er i baggrunden af scener og ikke har fokus. Hun ser simpelthen ud, som om hun sidder og røvkeder sig, hvilket jeg også godt forstår. Oven i det, så har vi altså den her Benjamin Chivers, som altså er en ung knægt, der spiller Natalie Portmans søn i den her film, og den her søn bliver slæbt med på det her eventyr, og det er altså meget fint. Denne her skuespiller, og jeg ved godt, det er en barneskuespiller, og man ikke skal være så grov, men denne her barneskuespiller er så forglemmelig, at han simpelthen må være søn af en producer. Der er ingen anden logisk grund til, at den her skuespiller er blevet hyret til at spille den her karakter, at man ikke kunne finde en bedre skuespiller, der gjorde mere indtryk i den her rolle, som ender med at blive lidt vigtig. Det er virkelig, virkelig utroligt. Og som sagt, alle andre roller i den her film bliver spillet af ligegyldige folk, så jo mindre sagt om dem, jo bedre. Altså, og det, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi en ting er, at der nogle gange kan være nogle skuespillere, man ikke kan lide i en film, eller der, hvor man siger, at den her karakter kunne godt være spillet af en anden skuespiller, og der vil gøre mere indtryk og sådan noget. Det er noget, vi tit siger. Men hvor tit sidder man og tænker i en film, at den som helhed er dårligt castet. Altså, at hele filmen næsten er dårligt castet, lige med undtagelse af sådan 3-4-5 skuespillere i hovedrollerne. Det synes jeg ikke er noget, vi gør hver dag, og det sad jeg hele tiden og tænkte i den her film. Hver gang de hæver en ny karakter ind ad døren, så er det bare sådan, kunne de virkelig ikke have fundet en bedre skuespiller til det her? Men altså, okay, fair nok, vi har de her 3-4 karakterer i centrum, som er okay, og dem må vi så klare os med igennem det her eventyr, fordi filmen har ikke tænkt os at hjælpe os med andre interessante karakterer undervejs. Og ja, hvad er det så for en rejse, de skal ud på, de her karakterer?
Are we getting ahead of ourselves? Should we start with names?
I think the less you know, the better. Mr. Perdue?
You are not here on vacation.
No. Business.
Oh. What business are you in?
I recover rare and unique paintings. Sometimes in leather tubes.
Well, that's a coincidence. So, where do we go from here?
I think you know where we go from here. I'm the Hand of Mercy. My associates are the Hand of Judgment. You choose.
Til at starte med, så virker det faktisk ikke engang, som om Guy Ritchie har tænkt sig at lave en Indiana Jones-klon. Den her film åbner med en omfattende scooter-biljagt igennem Bangkok, og det er meget imponerende. Det er faktisk en udmærket actionsekvens. Og så efter det, så får vi pludselig en omfattende slåskamp på tog, hvor den her Luke-karakter forsøger at stikke af med et maleri. Og efter det, så får vi endnu en biljagt, den her gang igennem London. Og det er sådan, det er en meget spøjs måde at frontloade den her film i de første 20 minutter, bare med ren og skær action, uden at vi har nogen idé om, hvad det egentlig er for et plot, vi er i gang med at udforske den her film. Men efter alt det action-halløj der, så er vi altså klar til at kaste os ud i jagten på The Fountain of Youth, ungdommens kilde. Og det viser sig, at der åbenbart er gemt nogle spor, der leder hen til den her kilde i en række malerier. 6 malerier, og det er så dem, som Luke har været i gang med at stjæle rundt omkring i verden, og det er noget af det, vi ser i de der indledende actionscener, at han stjæler de her malerier, som han skal bruge til at finde ungdomskilden med. Og efter det her relativt simple setup, ungdomskilde, 6 malerier med spor, så er det den her skattejagt i Fountain of Youth begynder at glide ud af filmens hænder. I stedet for en konkret, realistisk, taktil skattejagt, så ender vi i det rene teknovås. af den slags, man vil falde over i et computerspil, for eksempel, hvor man skal løse nogle gåder undervejs og sådan noget. Det er sådan noget med, om der er nogle bogstaver, som er et anagram af noget, et ord, og så nogle skjulte beskeder, der skal dekodes med en computer, og intet af det, vi ser i den der, de der kodebrydningshaløjse af sekvenser, det virker som noget, der kunne være lavet for 1000 år siden, hvor de der spor efter sine er lagt ud. Og den slags techno-nonsens skattejagt er super utilfredsstillende at se på. Fordi vi som seere har ikke chancen for at følge med i, hvad der er, der foregår, eller lege med på gættelejen med de her spor. Vi ser nogle kort, der roterer rundt på en skærm, der er nogle malerier, og så bliver de gennemsigtige, og så kommer der nogle streger og nogle bogstaver frem, og så drejer de rundt, og så bliver de lagt oven i hinanden, og pludselig er der et eller andet, der lyser op, og så er der en karakter, der siger, aha, we got it, og det er bare sådan, huh, what? Og vi aner ikke, hvad det er, de har fat i de der spor, før der er en anden karakter, der sådan højt stiller sig op og forklarer os, hvad det er, der lige er sket. Det er vildt dårligt fortalt, og det er uspændende at se på. Og heldigvis så leder de her teknospor, om jeg så må sige, os ud i den virkelige verden, hvor vi får en række baner, eller scener må jeg hellere kalde dem, hvor helten skal finde nogle flere spor. Og det er altså meget fint, men det der teknononsens skattejagt der, det er jeg altså ikke stor fan af. Når vi så endelig kommer ud i den virkelige verden, så skal vi altså ned på bunden af Atlanterhavet og hive en del af et sunket skib op og finde noget i et pengeskab inden det der skib og sådan noget. Meget dramatisk, og det er altså virkelig en stor sekvens, det her med at hive noget af et skib op til overfladen, og de render rundt ind i det her drivende våde vrag, der hiver op til overfladen og sådan noget. Og jeg må indrømme, den sekvens ser absurd dyr ud. Det må jeg godt nok give filmen. Efter scene så er budgettet $180 millioner, og jeg tror, at den scene har taget en stor del af det. Det ser meget, meget dyrt ud, og det virker ikke som sådan noget virtual sets, og sådan noget der er sådan, hvor baggrunden er computeranimeret, så altså, det er der selvfølgelig lavet noget af, men det ser ud som om, de har bygget meget af det her, som vi render rundt i den her sekvens. Men ja, det skal jeg ikke gøre mig mere klog på. Det ser i hvert fald dyrt ud. Efter det, så skal vi til et gammelt bibliotek i Østrig, hvor vi skal finde en alternativ udgave af Bibelen, og vi skal til pyramiderne i Egypten og sådan noget, og det er altså, det er sådan mere traditionel skattejagt, der fungerer bedre, og alt imens det sker, så er myndighederne jo altså lige hælende på os, og den her mystiske person, der jager os for en mystisk organisation, det der er vores helte, de er altså lige ryggen på os, og det er altså meget dramatisk, og selvom det er nogle ret omfattende og faktisk ikke engang ringe sekvenser, som den her film det skal op med, så synes jeg, det begynder at føles en lille smule ensformig ret hurtigt. Altså, vores helte finder et spor, de når frem til en ny location, og hvor de skal finde et andet spor, så bliver det indhentet af skurkene, og så flygter de. Og det gentager sig så igen og igen og igen. Og fordi den her skattejagt er indpakket i den her føromtalte teknovås-snak, så har vi ikke rigtig nogen anelse om, hvor langt vi er i den her jagt. Det er bare sådan den samme sekvens igen og igen, nye locations, uden at vi føler, at vi sådan når nogen vegne. Vi ser de samme sekvenser igen og igen, og vi føler ikke, som om vi kommer tættere på målet, hvad det så end er. Altså, det er jo selvfølgelig den her ungdomskilde, men hvor det er, og hvad vi skal gøre der, det ved vi jo selvfølgelig ikke endnu. Men det føles ikke, som om vi kommer tættere på, og det, ja, det fungerer ikke sådan super optimalt. Og undervejs i den her skattejagt, der strækker sig over det meste af verden, der er der noget, der bliver mere og mere tydeligt undervejs, jo længere vi kommer i den her jagt. Fountain of Youth låner godt nok en del fra Indiana Jones and the Last Crusade. Man vil allerede have en følelse af déjà vu i starten af den her film, hvor der er snak om den her ungdomskilde, og karakteren snakker om, hvad er det symbolsk, eller er det noget virkeligt, og hvis det er noget virkeligt, bør man så overhovedet lede efter den her kilde, og hvad skal man gøre ved det, er der fordele og ulemper, bla bla bla. Det er stort set samme snak, der er om den hellige gral i Last Crusade. Og følelsen af déjà vu bliver ikke mindre, da de her to søskende begynder at snakke om deres far, som også var besat af den her skattejagt og lede efter spor hele sit liv og sådan noget. Jeg ved godt, Sean Connery spiller jo Indys far og er stadigvæk i live i Last Crusade, men det er det samme sådan lidt plot, der drejer sig om den karakter i den film. Så igen, ja, mere déjà vu. Og der er altså også flere af historieelementerne og karaktererne her i Fountain of Youth, der er mere eller mindre kopieret fra Last Crusade. I stedet for skrupelløse nazier har vi en skrupelløs rigmand i den her film. I stedet for The Brotherhood of the Cruciform Sword, der beskytter gralen i Last Crusade, så har vi altså Isaac Gonzales' mystiske kvinde, der beskytter kildens hemmeligheder i den her film. Der er måske nogle af de ting, man kunne overse, hvis man har lyst til det, men altså, jeg synes, nogle af dem er ret påfaldende, og så på et tidspunkt, så bliver det endnu værre, så begynder Fountain of Youth decideret lodret at stjæle fra Last Crusade. Der er vitterlig en scene i denne her film, hvor vores helte kommer ud af jorden midt på en plads, hvor der turister bliver overrasket omkring den, efter de har undersøgt nogle spor i et bibliotek. Altså, det er en direkte kopi af scenen i Venedig i Last Crusade. Altså, en til en kopi. Og jeg vil ikke spoile noget her, men altså store dele af finalen i denne her film er også en til en kopi af Last Crusade-finalen. Det er sådan lidt chokerende. Jeg er faktisk en lille smule chokeret over, hvor meget Fountain of Youth egentlig stjæler fra den specifikke film undervejs. Og det er ikke sådan, så det føles som en hyldest til indie, det som der sker i den her film. Det føles simpelthen som fantasiløshed, eller som sådan, når man, folk har nok glemt Last Crusade, den kan vi godt tage fra, det er der ingen, der opdager. Og det er sikkert også nogen, der ikke gør, men altså, den slags folk er jo idioter. Hvis man ikke kan se det, Indiana Jones, mener jeg. det er ikke godt. Altså, det er det altså ikke. Så fidusen er, efter at de har brændt næsten 200 millioner dollars af på denne her film, som altså er sådan en semifunktionel, sådan Dan Brownish kopi eventyr eller sådan noget, så ender vi altså bare med en svag kopi af Indiana Jones her med Fountain of Youth. Og det hele bliver sådan sat endnu mere hårdt op, hvis man så begynder at regne sammen, at formodentlig så har tv-serien Relic Hunter, som jeg altså kørte i 3 sæsoner, den har formodentlig kostet sådan cirka det halve af Fountain of Youth. Altså hele Relic Hunter tv-serien. og på trods af det, så leverer Fountain of Youth på intet tidspunkt noget, der er en mere effektiv skattejagt, end det vi kan se i en gennemsnitlig episode fra den her, trods alt low-budget tv-serie, Relic Hunter. Den leverer bare en mere larmende, og en mere omfattende, og en mere dyr jagt, men altså ikke noget, der er mere effektivt. Og det er sgu altså ikke optimalt, det må jeg godt nok indrømme. Den endelige dom over Fountain of Youth er nok i virkeligheden lidt afhængig af ens humør. Jeg kan godt se, hvordan man sådan på en god dag kan læne sig tilbage og nyde den her film som sådan lidt tilforladelig, relativt underholdende, moderne Tomb Raider Light Indiana Jones klon, og så det går nok alt sammen. Men jeg tror altså, for sådan at kunne nyde den her film, så kræver det i hvert fald, at man ikke begynder sådan at se den efter i sømmene, fordi det kan altså ikke holde til. Og jeg tror også, det kræver, at man har glemt det meste af Indiana Jones and the Last Crusade, for sådan at virkelig kunne nyde den her film. Jeg vil ikke påstå, at jeg hader Fountain of Youth. Den er faktisk ikke så ringe, som jeg havde frygtet, den kunne være, men den er heller ikke god. Det er den ikke. Fountain of Youth er ikke rigtig spændende, den fremprovokerer ikke sådan de store følelser, og som nævnt, casting er elendig, og karakteren er vanvittigt ujævne undervejs. Jeg kedede mig ikke, da jeg så den her film. For det meste sad jeg bare med følelsen, at jeg savner de rigtige Indiana Jones film, de tre første rigtige Indiana Jones film. Det var sådan det, jeg tænkte mest over undervejs i den her film. Og det er også, når Fountain of Youth ikke er en decideret kopi af Last Crusade, så sad jeg stadigvæk og savnede Indiana Jones. Jeg savnede rytmen og timingen og Spielbergs håndværk fra indie-filmene. Det er der altså ikke skyggen af her. Og så en ekstra ironisk ting her til sidst. Et gennemgående refræn i den her film, det er, at rejsen er mere vigtig end destinationen. Jamen altså, hvor filosofisk. På trods af det har Guy Ritchie glemt både at gøre rejsen og målet specielt mindeværdigt i den her film. Og for at det ikke skal være løgn, når det hele er slut, så smækker engelske Guy Ritchie en Oasis-sang på over end credits. Hvilken Oasis-sang smækker han på? Live Forever. Kunne det være andet? Naturligvis bør en uopfindsom film om jagten på The Fountain of Youth med titlen Fountain of Youth slutte med sangen Live Forever. Fountain of Youth kan streames på Apple Plus. Jeg går ikke ud fra, at der kommer fysiske udgivelser med filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.